2 Samuelit, kapitulli 2. Mbas kësaj, Davidi u këshillua me Zotin, duke thënë: "A duhet të shkoj në ndonjë nga qytetet e Judës?" Zoti u përgjigj: "Shko." Davidi e pyeti: "Ku të shkoj?" Zoti u përgjigj: "Në Hebron." Kështu Davidi shkoi atje me dy gratë e tij, Jezreelitën Ahinoam dhe Karmelitën Abigail, që kishte qenë gruaja e Nabalit. Davidi çoi edhe njerëzit që ishin me të, secili me familjen e tij, dhe u vendosën në qytetet e Hebronit. Pastaj erdhën njerëzit e Judës dhe e vajosën Davidin mbret të shtëpisë e Judës. Pas kësaj, i than Davidit se që njerëzit e Jabeshit të Galadit, ata që kishin varrosur Saulin. Atëherë Davidi u dërgoi lajmëtar njerëzve të Jabeshit të Galadit për t'u thënë: "Qofshi të bekuar nga Zoti për mirësinë që tregua ndaj Saulit, zotërisë suaj, duke e varrosur. Tani Zoti tregoft mirësi dhe besnikëri ndaj jush. Edhe unë do t'ju bëj të mirë, sepse keni bërë një gjë të tillë. Prandaj, le të marrin fortë duart tuaja dhe qofshi trima, sepse Sauli, zotëria juaj, vdiq, por shtëpia e Judës më ka vajosur mbret të saj." Ndërkohë Abneri, biri i Nerit, komandanti i ushtrisë së Saulit, mori Ish-Boshethin, birin e Saulit, dhe e çoi në Mahanaim, dhe e bëri mbret të Galadit, të Ashuritëve, të Jezreelit, të Efraimit, të Benjaminit dhe të tërë Izraelit. Ish-Boshethi, biri i Saulit, ishte 40 vjeç kur filloi të mbretërojë mbi Izrael dhe mbretërimi i tij vazhdoi 2 vjet. Por shtëpia e Judës shkonte pas Davidit. Koha që Davidi mbretëroi në Hebron mbi shtëpinë e Judës ishte 7 vjet e 6 muaj. Ndërkaq Abneri, biri i Nerit, dhe shëbëtorët e Ish-Boshethit, birit të Saulit, lëvizën nga Mahanaim në drejtim të Gabaonit. Edhe Joabi, birit Zeruiahut, dhe shëbëtorët e Davidit lëvizën dhe i takuan pran hauzit të Gabaonit. Kështu ndalën njëra pal nga njëra anë hauzit dhe tjetra nga ana tjetër. Atëherë Abneri tha Joabit: "Le të çohen të rinj dhe të dalin para nesh." Joabi u përgjigj: "Po, le të çohen." Kështu u ngritën dhe dolën përpara në numër të barabartë. 12 për Benjaminin dhe për Ish-Boshethin, birën e Saulit, dhe 12 nga shëbëtorët e Davidit. Secili kapi kundërshtarin e tij nga koka dhe i futi shpatën në ije. Kështu ran të gjithë bashk. Ky vend për këtë arsye u quajt fusha e njerëzve të fortë. Gjendet në Gabaon. Po atë ditë u zhvillua një betejë shumë e ashpër në të cilën Abneri me njerëzit e Izraelit u mund nga shëbëtorët e Davidit. Dhe aty ishin 3 djemt e Zeruiahut: Joabi, Abishai dhe Asaheli. Dhe Asaheli ishte i shpeci një gazel fushë. Asaheli filloi të ndiqte Abnerin pa u kthyer as djathas, as majtas pas Abnerit. Pastaj Abneri u kthye prapa dhe tha: "Je ti, Asahel?" Ai u përgjigj: "Jam unë." Abneri tha: "Ktheu djathas ose majtas, kap një nga të rinjt dhe merrja armët." Por Asaheli nuk deshi të ishte dorë nga ndjekja e ti. Abneri tha përsëri Asahelit: "Ish dorë nga ndjekja, pse më detyron të shtri për tokë? Si do të mund ta shikoj atëherë në fytyrë vëllën tënd Joab?" Por ai nuk pranoi të ndërroj rrugë. Prandaj Abneri, me pjesën e prapsme të shtizës, e goditi në pjesën e poshme të barkut dhe shtiza i doli nga pas. Ai ra për tokë dhe vdish në vend. Dhe tërë ata që kalonin nga vendi ku Asaheli kishte rënë dhe kishte vdekur, daleshin. Por Joabi dhe Abishai ndoqën Abnerin. Kur perëndoi dielli, ata rritën në qafën e Amahut, që ndodhet përballë Giahut, në rrugën e shëtitjes së Gabaonit. Bitë e Benjaminit u mblodhën pas duke formuar një grup të vetëm dhe u ndalën në majtë një kodre. Atëherë Abneri thirrri Joabin dhe tha: "Shpata! Val duhet të glabëroj gjithnjë? Nuk e diti që në fund do të ketë hidhërim? Val, kur do ta urdhërosh popullin të mos ndjek më vëllezrit e ti?" Joab ju përgjigj: "Ashtu siç është e vërtet që Perëndia jeton, po të mos kishe folur ti, Populli nuk do të kishte hequr dorë nga ndjekja e vëllezërve të tij deri në mëngjes. Atëherë Joabi ra Boris dhe tër populli u ndal, nuk e ndoqën me Izraelin dhe hoqi dorë nga luftimi. Abneri dhe njerëzit e tij ecën gjithatë të natën nëpër Abrahun, ka përcyer në Jordanin, kaluan tër Bithronin dhe arritën në Mahanaim. Edhe Joabi u kthye nga ndjekja e shëbëtorëve të Abnerit dhe mblodhi tër popullin. Davidit i mungonin 19 veta dhe Asaheli. Por shëbëtorët e Davidit kishin vrarë 360 veta të Benjaminit dhe Abnerit. Pasaj çuan Asahelin dhe varrosën në varrin e atit të tij që ndodhej në Betlehem. Pas kësaj, Joabi dhe njerëzit e tij ecën tër natën dhe arritën në Hebron, në të Gdhirë.